Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u emisiju Sporovi u kulturi. Pozdravlja vas Ana Vučković-Renčić. Današnja tema je da li dokumentarni film može da menja stvarnost. Kada čujete ovo pitanje, ono može zvučati pomalo naivno ili možda i deluje kao neko retorsko pitanje, no danas na ovo pitanje imamo nekoliko odgovora, nekoliko filmskih autora, a međutim filmskim autorima je čovek koji je i selektor Beldoksa, Igor Stanojević. Dobar dan.
Dobar dan.
U današnjoj emisiji eto govorit ćemo priči o Beldoksu koji je sinoć počeo, ali i izvan okvira Beldoksa, o nekim najvažnijim dokumentarnim filmovima koji su pomerali stvarnost. Pa da li možemo da uopšte kažemo da film nešto može da menja, a u okviru filma, eto, dokumentarni film koji se temelji, odnosno uzima materijal iz te stvarnosti neposredne?
Pa, to je uvek jedna velika tema kada se diskutuje o umetnosti, da li ta umetnost ima neku, da kažemo, upotrebnu vrednost, da li može dovesti na neki direktan način do neke promene. Meni, recimo, na pamet pada kada govorimo o dokumentarnom filmu Serial Paradise Lost, odnosno trilogija, koja se bavi, recimo, West Memphis trojkom tinejdžera koji su bili optuženi za neka užasna ubistva dece. Primarno izgleda zbog toga što su nosili majice metalike i tako dalje. U tom njihovom malom selu oni su bili otpadnici i doživljavali su se kao satanisti i zatim su kroz neki prilično problematičan proces bili osuđeni i ti filmovi su dobili i Oscare. I kako pratimo tu trilogiju, recimo u prvom delu je samo predstavljen slučaj, od drugog već pratimo kampanju koja je nastala za njihovo oslobađanje usled prvog dela, i nakon trećeg dela već dolazi do njihovog oslobađanja u stvarnosti, nakon čega su nastali i drugi dokumentarni igrani filmovi na tu istu temu. Ali to je nešto što mi pada na pamet kao jedna situacija gde je dokumentarni film doveo direktno, znači, do nekakvih reperkusija, da su ti, po svemu sudeći, nedužni ljudi oslobođeni teških kazne zatvora. Ja mislim da se radilo, koliko se sećamo, doživotno.
I meni pada na pamet i nešto što je i serija, imamo suđenje O.J. Simpsonu, dakle uvek imamo neke slučajeve, markantne slučajeve iz neposredne stvarnosti, ali nećemo govoriti danas samo o tim koji su imali neke tektonske pomere, možemo pričati i o nekim umetničkim filmovima koji su možda čak i meditativni, ali da li eto neki meditativni dokumentarac može nešto da promeni. Sećamo se onog filma Butterfly Effect i eto, da li jedan zamah ptičjeg krila ili upravo taj leptir može nešto da promeni. U tom smislu govorimo i o efektima dokumentarnih filmova na ljude.
Pa svakako, to sam i ja hteo da kažem, da u suštini jako postoje slučajevi gde nekako, da kažemo, stvarno pod direktnim uticajem se promenila zahvaljujući nekom dokumentarnom filmu. Mnogo je to jedan ređi slučaj u odnosu na slučaj da na neki suptilni način taj film izazove promenu. mislim, u suštini ona glavna promjena koju može neki film ili neko umetničko delo da u nama izazove jeste neka interna, da se nešto u nama promeni, da mi doživimo nekakvu drugu spoznaju, da prepoznamo sebe, da ili da prepoznamo nešto u sebi što do tada nismo videli, ili da imamo određeni stav, a da onda pogledamo neki film i onda shvatimo da imamo neki suprotni stav, da zapravo nas taj film ubedi kako nismo bili u pravu na neki način, ili prosto da nam predstavi stvari na način na koji koji može na nas da utiče tako da promenimo pristup možda i u nekom našem svakodnevnom životu.
Setit ćemo se kasnije i filmova i verovatno imate i vi primere, imam ja primere filmova dokumentarnih koji su nas u tom smislu pomerili, ali na novogodišnjem Beldoksu možemo da vidimo i film Potreba za mržnjom Filipa Čolovića. Nažalost, on je snimio film, odnosno povod je bila smrt njegovog rođenog brata koji je pretučen na smrt ispred jednog beogradskog splava, i sad ćemo čuti Filipa Čolovića koji govori i o ovom filmu i o porivu, unutrašnjom porivu da ovaj film snimi.
A ja prvo nisam mogao da nađem drugi način, ja verovatno da se bavim nečim drugim, verovatno bih našao neki drugi način da se izborim sa svim što se meni desi. Pošto pišem i pošto sam reditelj, ja sam se sa tim što se dogodilo borio na način na koji ja jedino mogu. Prvo sam pisao knjigu, jer ona je intimna i tiče se onako nas. Svako naravno može da je pročita i da je razume, ona ima nečega lirskog u sebi, ali ona je prevashodno služila da ja sačuvam tu uspomenu na njega koja je počela da, neću da kažem da bledi, jer to ne bi bilo tačno, ali počela je da bude uzdrmana zbog svega onoga što se desilo, a to prevashodno mislim na sudski proces, na ono što se povlačilo po medijima i tako dalje. To su užasne stvari u kojoj porodica bude uvučena, naročito u zemlji koja ne funkcioniše, a naša zemlja, nažalost, u tom smislu ne funkcioniše. Zatim sam krenuo da skupljam materijal i da se bavim dokumentarnim filmom, jer ovaj dokumentarni film se dosta razlikuje od te knjige. Knjiga koja je intimna i koja se bavi samo nama, a film je imao tu ambiciju da se bavi čitavim našim društvom, i to u ovom trenutku. Ja ne znam koliko sam u tome uspeo. Oni koji su gledali film kažu da jesam, i to mi je jako drago, da izaziva jake emocije i da nikoga sigurno se neće ostaviti u tom smislu ravnodušnim. A ja sam od mnogih filmadžija, kad sam krenuo da ga pravim, jer sam tražio sredstva od Filmskog centra Srbije, ja nisam tražio velika sredstva i želeo sam da ovaj film ostane mali film, finansijski mali film. Jako mi je bilo važno da taj film ne bude film u tom smislu, produkcijskom smislu, nego da ostane iskren. I meni su se mnogi moji prijatelji, direktor fotografije, montažeri i tako dalje, nudili da besplatno rade taj film, zato što su želeli, smatrali su da treba takav film da nastane. Mnoge institucije su mi davale neke materijale besplatno. To jako znači, zato što to je sve nekako održalo ovaj film čistim. Znači, ovaj film nije imao pretenziju da bude veliki ili da uzme neke budžete, da u tom niti je to važno. Ono što su meni te moje kolege predlagale u tim raznim komisijama je da se ja poput knjige oslonim na tu svoju ličnu priču, a ja ih nisam poslušao. Ja sam smatrao da ovaj film, bez obzira što kreće od moje priče i što se naravno bavi mojim bratom, imao je želju da pokaže da to nije incident, da to nije nešto što se tek tako desilo, već je to deo jedne mnogo šire priče koja se tiče svih nas, našeg društva, i film sam pravio prevashodno zbog naše dece koje će sutra dan živjeti u ovakvom društvu. Znači, kako smo mi u međuvremenu toliko izgubili empatiju, prvo kako smo postali naviknuti na nasilje, kako nas više to ne iznenađuje, čak bi smeo da kažem i ne potresa, kako reagujemo loše na sve te stvari, kako, ponavljam, nemamo empatije, ne saosećamo sa tim ljudima koji su na taj način povređeni, izgubili nekog. Hoću da kažem, film je kroz te razne slučajeve, ne samo mog brata, pokazao kako smo mi kao društvo debelo zastranili. Naravno, onda se u to upliću institucije, upliće se pravosuđe, upliće se milicija, upliće se politika, upliće se svakodnevni odnosi, otuđenje, pa se onda zatim postavlja pitanje kako smo mi došli. I ja kroz film vodim, kroz to neku genezu, postavljam mnoga pitanja, dajem po neki odgovor, moj odgovor, ali mislim da je mnogo važnije da postavljam i otvaram brojna pitanja, znači da li su ratovi koji su bili 90-ih uticali da mi toliko pomerimo taj kurs, jer mnogi smatraju da smo mi čak i u ono vreme represivnog sistema i jednog jako, kako bih rekao, opterećujućih sistema, bili mirni, moglo je da se spava u parkovima, milicionera iz ulice svako je poznavao, nije bilo toliko zločina, bar ne na ovakav način. A mislim da je esencija samog toga zapravo sve to što se izdešavalo. Mi smo među vremenom, kažem, postali takvo društvo kako jest. Ja bih voleo da ovaj film utiče na to, da mi malo promenimo svest. Ja sam siguran da on hoće biti u tom smislu otrežnjujući, jer kad vi poređate sve te slučajeve, šta se izdešavalo, kako...
Za relativno kratko vreme.
Za relativno kratko vreme, i kad vi vidite da većina tih slučajeva čak nije imala nikakav epilog. Vi shvatite da je to jednostavno nešto se nama dešava i što prolazi kod nas. A s druge strane, kad poređam ja neki arhivski materijal i kad ukažem na problem, i onda vi vidite stvari iz drugog ugla. Recimo, ja baš po pitanju tih ratova, pa se bavim 90. godina, bavim se bombardovanjem, i onda kažem, eto, ali izašli smo iz ratova, da vidimo kako je sad moj grad, Beograd, tokom 2000-ih. I onda na onu pesmu Đorđa Marjanovića, pošto je puno tih citata i tako dalje, Beograde, Beograde, idu hronološki dešavanja od 2000. I vi tu vidite i gej paradu lomljenja, i ubistvo premijera, i crvene beretke, i hapšenje Mladića, hapšenje Karadžića, paljenje Barakšića, paljenje ambasade, paljenje... I vi shvatite da vi konstantno živite u jednom društvu koje je naviklo na nasilje, koje je konstantno u ratu. Mi smo konstantno u nekom ratu, mi nikad iz toga nismo izašli. To je takođe jedan bitan segment u filmu. Da se ja pitam, recimo, koliko je drugi svetski rat uticao, da li su ta veštanja koje smo mi gledali, da li je to ubistva...
Ovde na terazijama, na nekoliko koraka od nas.
Tako je, da li su ta četnici, partizani, međusobna ubistva, da li je to sve doprinelo tome da mi izgubimo taj odnos, da li je to doprinelo da život postane toliko jeftin. Ja sam čak to u knjizi parafrazirao, da pesmu na kojoj smo svi odrastali, Domovina, Ljubivoje Ršumović, i tu sam našao naš glavni problem, jer Ljubivoje kaže, domovina se brani lepotom i čašću i znanjem, domovina se brani životom i lepim vaspitanjem. A ja sam uvek nekako doživao da ćemo kod nas naći mnogo lakše čoveka koji će domovinu brani životom nego li lepim vaspitanjem. Tu sam video koren svih naših problema. Ja zapravo verujem da je tako, da ćemo kod nas vrlo lako naći nekoga ko će da da život za neku ideju. Jednostavno, kod nas je život u tom smislu jeftin, bagatelisan je kompletno i zato nam se dešavaju takve stvari.
10:15, slušate Sporove u kulturi. Danas u ovoj emisiji Igor Stanojević, selektor Belduksa i filmski reditelj, i govorimo danas o dokumentarnim filmovima koji su imali uticaj na društvo, nešto promenili na bilo koji način. Eto, tu možemo da se setimo filma za mene značajnog, iako nije u smislu nekog političkog prevrata važan, film o Vivian Maier, o fotografkinji koja je novo otkrivena u jednom trenutku, kao i Sugarman koji je u jednom trenutku postao možda najgledaniji, najcitiraniji, najvoljeniji dokumentarac koga će se svi setiti. Ali koje još možemo da filmove navedemo kao one koji su možda imali potencijal da nešto zaista promene ili su to učinili?
Pa ne znam, kada pričamo o nekim filmima koji su imali uticaj, makar na primjer na mene, meni padne na pamet film The Act of Killing, Joshua Oppenheimera, Makavejevljevog studenta, a u produkciji Wernera Herzoga, koji već, kada se, pre nego što je izašao taj film, već je nekako moja pažnja bila skrenuta nekakvom tom ekipom koja je bila okupljena, da kažemo, oko tog filma. Taj film je isto prikazan na Belduksu, mada ja tada nisam bio deo Belduksa. To je film o indonežanskim, kako da ih opišem, progoniteljima, ubicama, mučiteljima, koji su svoje te političke neistomišljenike zaista na jedan brutalan način sprovodili nad njima torturu i mučenje i ubijanje. I u tom filmu, za one koji ga nisu gledali, Oppenheimer odlazi kod tih ljudi koji prihvataju stvari koje su radile, o kojima pričaju, kao na primjer da su prodavali jabuke na tezgi na pijaci, i nakon toga im se pruža prilika da oni snime kao neku hollywoodsku, neku onako musical verziju tih svojih nekako viđenja tih događaja. I sad taj film, naravno, u nekom praktičnom smislu verovatno nije imao neku naročitu upotrebnu vrednost, ali na nekom nivou je stvarno nekakav neverovatan i dragocen dokument psihologije zla i mržnje i ubistva, i kako nekakvo takvo ekstremno i nečovečno zlodelo ostavi na ljudskoj psihi neku vrstu traga, odnosno da jednostavno ljudska psihologija mora da pronađe nekakav način da to racionalizuje, ili da to prosto nekako unizi, da kaže da to nije sad ništa posebno. Mada opet i u tom filmu se to vrlo jasno vidi, da koliko god oni na neki način pokušavali da prema tome budu nehajni, vrlo je osetno koliki je to zapravo trag na njima ostavilo, kako to zaista ne samo da su oni bili odgovorni za gašenje sudbina drugih ljudi, već su na neki način ugasili i svoju.
I u tom smislu dokumentarni filmovi mogu da nam ukažu na nešto u ovom belom svetu za šta ne znamo, za neki fenomen, za nešto što se dešava na drugom delu zemaljske kugle, za neke priče koje su gotovo neverovatne. I čitajući sinopsise iz godine u godinu na Belduksu pogotovo, to su sve vrlo egzotične priče, i u samoj najavi, jer je to nešto, neki fenomen na nekom udaljenom mestu, na primjer. Vrlo često se dešava da su takvi filmovi na Belduksu.
Pa jeste, to su vrlo često ono što kada imate otvorene pozive za prijave filmova, tu se prijavi veliki broj filmova, i što se dokumentarnog filma tiče, enormna većina su neke, pod navodnicima, male priče. Znači nešto što nije nešto senzacionalno, nešto što nisu ovi Indonežani, nešto što nije, ne znam, Hitler ili Drugi svjetski rat, nešto što nisu migranti ili zagađenje ili takve neka pitanja, već neke male pričice o nekim običnim ljudima koji rade nešto obično, ali je to iz nekog razloga dokumentaristi bilo interesantno ili prosto je na neki način pronašao tu neku priču koja bi imala smisla. Meni recimo pada na pamet film koji mislim da na Beldoksu pre par godina kada smo ga prikazali nije puno ljudi gledalo. Film se zove Loving Lorna, mislim da smo ga preveli Brižna Lorna, koji je o jednoj djevojčici koja živi u nekakvim irskim blokovima, nešto nalik našim blokovima, ali u nekom ruralnom okruženju, i oni kroz te blokove jašu konje koji su tu bili divlji konji, i onda oni imaju celu neku kulturu pripitomljavanja tih divljih konja, i to je onda sad jedna tako moždana fuga gledati neko kako jaše konja kroz nešto što izgleda kao neki novobeogradski blok. I na primjer u tom filmu smo videli predstavljanje jednog stila života i jedne neke mikrocivilizacije za koju ja pre nego što sam pogledao taj film nisam uopšte znao, a koja mi je iskreno do dana današnjeg ostala u pamćenju, jer je stvarno nešto upečatljivo i na nivou neke, da kažemo, opisa, a i jako vizualno upečatljivo.
Na nivou nečega što si mogao da samo zamisliš, nešto što pa zamišljamo da kada možda sanjamo, kada nam se spoje neki svetovi, onda se desi tako nešto.
Pa jeste, mislim, dokumentarci su prošli kroz jednu mutaciju poslednjih godina ovom dostupnošću tehnike. Ljudi zaista stvaraju onako prilično vizualno impresivna i donekle, ja bih izbjegao reći eksperimentalna, ali nekakva dela koja svako se poigravaju sa time da li su dokumentarna ili ove nisu, ali ono što je od uvek bio domen dokumentarnog filma jeste vodimo vas na mesta na kojima možda nikada ne biste bili, upoznajemo vas sa ljudima koje možda nikada ne biste upoznali, i filmovi koji su izvanredni, a tog tipa će uvek imati prolaz koliko god nekako možda neka stilska moda bila u tom trenutku drugačija.
A sada ćemo čuti drugi deo razgovora sa Filipom Čolovićem. On ovde poentira svojom željom i nastojanjem da ovaj njegov film koji ćemo moći da vidimo na Belduksu vide čak i deca u školama, zato što govori o pretećoj agresiji koje, kako on kaže, ima sve više u društvu.
Ja mislim da o svim tim jakim temama, teškim temama, prvo treba ljudi da govore, a onda mislim da je najbolje dopreti do njih putem filma. Ja sam recimo, kada je bilo neke priče o Srebrenici, ja sam mislio da treba da se napravi film tako što će se pratiti jedno dete, jedan dečak, dečkić koji nije nađen tamo, koji je slikan sa nekim zekom, on je možda imao 12-13 godina. Nijedan normalan čovjek ne može da kaže da je taj dečak trebao da strada. I onda vi preko takvih stvari u stvari ukažete na taj problem koji mnogo širi. Da čovjek koji je mogao da nanese zlo tom dečaku nije ni moj, ni tvoj, ni ja, nego on treba da odgovara za ono što je uradio. I ja sam siguran da bi tako, kad prikaže se tako stvar, da bi većina ljudi, odnosno sem ovih koji su, kako bih rekao, veći u socijalnosti, tako je, i koji su negde skrenuli u tom smislu, da bi svi odreagovali to. E, tako isto i ovaj film deluje na ljude. Da vi pokažete sve to, nema čoveka koji će ostati ravnodušan. Jedino je, problem je što je film dosta onako opor i težak, pa ga ne možemo puštati baš mlađim razredima, ali tim nekim starijim, da pred fakultet i tako, mislim da je čak jako dobro i važno da se ovak sa njima priča i da se puštaju ovakvi filmovi, jer mislim da bi mogli da utiču baš na te ljude koji nisu ogrezli, koji se formiraju, da vide šta je, jer postoji deo ljudi koji određena zla čine iz neznanja, iz nesnađenosti i tako dalje, a mislim da ovakve stvari definitivno bi doprinjale tome. Tako da je, osim toga što mi je to važno, ja pikiram i da se u jakom trenutku pusti na neku televiziju, mislim da je jako važno dođe što većeg broja ljudi. Pri tom ja sam i u filmu bio vrlo, kako bih rekao, iskren i trudio sam se obe strane, dakle, tako da ja odlazim u okružni zatvor gde sam našao čoveka koji je naneo teške fizičke povrede drugom licu. Takođe, ja kažem, ja sam hteo da čujem i drugu stranu, šta se dešava, zbog čega. A pritom ne amnestiram ni svet, ne mislim ja da je ovo je naš problem, ali mislim da će se, recimo, bivše zemlje Jugoslavije jako lako pronaći u njemu, jer više manje svuda je taj isti problem, a da ostale zemlje imaju taj problem na drugačiji način. Za nas, iz bivše Jugoslavije, čak da ima nešto čak i to jugonostalgično, pogotovo kad se vratimo od te 45. pa na ovamo i tako dalje, ima nešto jugonostalgično u tom filmu, ali kažem, on se tiče nas, tiče se naše kruge, mislim da je najvažnije, bez obzira što je on već dobio pozive za neke festivale druge širom sveta, mislim da je jako važno da ga odgledaju ljudi u Srbiji i Beogradu naročito.
Vi ste radili najrazličitije filmove, serije, formate. Možda je najpodesniji iz ovu priču upravo dokumentarni film.
Pa ja sam siguran u tom. Ovo je sad specifična vrsta dokumentarnog filma. Ja ga jesam pravio onako da bude na neki način brz, dinamičan, zato što mi u glavi uvek bila ta ideja da dođe do mlađih, a oni neće sada da gledaju nešto što je poetski, neke filmove kojima sam ja recimo skloni. Znači ja sam to tendenciozno u tom smislu radio. Međutim, mene je taj film toliko umorio i toliko je bio težak. On je s jedne strane bio terapija, a s druge strane mi je bilo teško da stalno proživljam to da recimo ja, pošto ja vodim kroz film i ovdje, sam ja to pročitao jednom, da nisam hteo da ponavljam, da su ostale neke čak i greške, ja nisam želao da to bude samo ono što, kažem, kad se umorim pa isfrfljam nešto, ja to ponovim, pošto ja vodim kroz film u nekom ofu. Inače, ja sam se trudio da to sve ostane onako najautentičnije moguće, da ono što smo snimili iz prve, da to ostane, da uhvatimo taj trenutak onog pravog dokumentarnog filma. I ja mislim da smo to uspeli, da je film jako iskren i na neki način je sirov, a kažem, s druge strane, on jeste u tom smislu dinamičan. Siguran sam da će ljudi da pogledaju i da onaj ko zagrabi deo filma da neće tek tako odustati.
I da će ljudima ostati u glavi.
Ja isto verujem, pogotovo kada vi shvatite, kada neko to radi potpuno iskreno. Znate, ja sam zato insistirao da ovaj film i ostane tako, jer jedan moj kolega je u jednom trenutku rekao da si sad imao neku ovu tehniku, da si mogao, ja kažem ne, ovo je trebalo da bude tako iskreno i ogoljeno do kraja. Znači, ja nemam nikakav drugi interes nego da ovo plasiram i da upozorim. Svuda gde sam gostovao sam to čista srca. Ja se od tog trenutka 2013. godine, kada je moj brat stradao, borim na taj način da se uvek odazivam na tribine protiv nasilja, uvek se pojavljujem. To je negde moja borba, ono što ja mogu. Ja ne mogu mnogo više, nažalost. Nemam nikakve poluge druge. Eto, mogu da napravim film i da se o tom filmu priča, što možda nije malo. I ja sam čak i rekao pre ovog razgovora da ja mislim da je to važan film, onoliko koliko film može da bude važan, jer neki ljudi će možda reći da ipak film je daleko od života. Međutim, dokumentarni film nije, i ukoliko može da dopre do nekih segmenata i dopre do nekoga, onda ja mislim da je u tom smislu ovo važan film.
Living.
Sporovi u kulturi, Igor Stanojević, selektor Beldoksa u našem studiju. Govorimo o tome da li dokumentarci mogu nešto da promene u realnosti. Neko je rekao, pa dokumentarci mijenjaju ljude, a ljudi su deo društva, pa valjda to ide tim redosledom i takav je efekat. Ako govorimo o ovogodišnjem Beldoksu, koji su to filmovi na ivici koji imaju potencijal da budu u rangu act of killing ili možda tu negde?
Pa, mislim, svakako mi uvek gledamo ako postoji nešto što ima neki takav, da kažemo, konfrontativni ili sadržaj koji ima potencijal da nešto promeni, mi to svakako gledamo da uvrstimo. Meni se čini da naš naročito međunarodni takmičarski program je pun filmova koji imaju, koji se odražavaju na naš današnji svet. Naprimjer, imamo film Cherchez la vie, u potrazi za životom, o dvojici haićanskih izbjeglica. Međutim, ono što je uvek naš fokus na ovi Beldoksu bio jeste da to zaista budu filmovi, da to zaista bude nešto vredno gledanja u bioskopu, da to zaista bude nešto što ima vrednost izvan tog nekog, da kažemo, novinarskog aspekta te ove priče. Isto kao što smo recimo prošle godine film koji je dobio Grand Prix Beldoksa, koji se zvao Alua Plac, koji se bavio rumunskim migrantima u zapadnoj Evropi, koji zaista je po nekim estetskim kategorijama bio prilično avangardan, prilično onako kinematičan, prilično predstavio taj neki migrantski život na način na koji ja lično nisam pre toga nikada video, gde nije bilo onih nekih tugaljivih snimaka, neke slinave dece koje sami treba da sažaljevamo, što su filmovi koji nekako kao ne znam koje svrsi uopšte služe, jer ne mogu da nam otvore nikakav novi prostor. Mi smo se uvijek fokusirali na to da pronađemo filmove koji na neki način otvaraju novi prostor, prikazuju nove stvari. Naprimjer, imamo film Marana koji će imati svetsku premijeru na našem Beldoksu, koji se bavi tinejdžerima koji stanuju u jednom domu za tinejdžere sa autizmom u Alpima. I, naprimjer, to je još recimo jedna stvar, filmovi o osobama koje imaju posebne potrebe, imaju tendenciju da budu tako nekako sladunjavi.
Ili patetični.
Patetični, da ih neko predstavljaju kao nekako svetsko čudo ili opet kao neko koga treba sažaljevati. Ovo je zapravo jedan film, budući da su oni tinejdžeri, oni i dalje otkrivaju svet oko sebe, otkrivaju međusobne odnose, imamo nekoliko likova, imamo jednu devojčicu koja nekako tokom filma postaje fokus filma, imamo nekoliko dečaka koji imaju svaki neki, nekako svoju neku priču i onda ih gledamo kako tako pregovaraju te neke odnose zrelih ljudi koji se još uvijek nisu formirali u potpunosti i mislim da bi recimo taj film nekome mogao da promeni percepciju osoba generalno sa posebnim potrebama zahvaljujući svom nekom pristupu koji nije ono što smo već milion puta do sada videli.
A na ovogodišnjem Beldoksu je također i jedna specijalna selekcija i kao integritet, filmovi koji otvaraju neke priče. Među njima je i film Radio Silence. Marta 2015. godine zbog političkog pritiska i pod lažnim izgovorima Carmen Aristegui, glavni glas nezavisnog novinarstva u Meksiku, otpuštena je sa svojim timom sa radio stanice na kojoj je radila. I sada ćemo čuti Julianu Fanjul, rediteljku ovog filma.
As a documentarist and someone who works in film schools,
kao dokumentaristkinja i neko ko radi pri filmskim školama, često vodim tu vrstu diskusija. Da li film, posebno dokumentarni, može da mijenja svijet? I ne sviđa mi se to, jer mi se čini da je nekako naivno i preromantično shvatanje. Kako god, Ipak verujem u neku vrstu moći, da film menja ljude, naravno. A ti ljudi će promijeniti svijet. Tako da ipak verujem u moć dokumentaraca. Samo je važno kako ćemo to formulisati i ipak biti realni i skromni. Jer ipak naš posao nije toliko važan, nije najvažniji. Ipak taj posao promijenio je mene i sad se time bavim. Kada sam bila mlada, vidjela sam film koji me je šokirao, pa sam odlučila time da se bavim u tom trenutku. Tako da filmovi sigurno imaju uticaj. Taj film bio je Darwinova noćna mora. Impresivna priča kako na jezeru u Tanzaniji avioni koji bi trebalo da dođu da preuzmu ribu za Europu, zapravo sleću da dopreme oružje za ratove na afričkom kontinentu. Mnogi filmovi to rade, oni otkrivaju hipokriziju moćnika. Kao dokumentarista treba da modelirate stvarnost, da napravite neki red, da stvari funkcionišu dramaturški, narativno, jer mi nismo novinari. I sve je subjektivno, to je važan deo našeg posla. Mi koji snimamo autorske dokumentarce mislimo da je pogled autora važan, njegov ugao, specifičan, da to ide ispred svega. Realnost je već provučena kroz filter očiju filmadžije. On priča svoju istinu, svoju realnost. I to je istina.
Has already this filter of the eyes of the filmmaker. So he's telling his own truth, his own reality. And that is true.
Glas Carmen Aristegui, sjajne meksičke novinarke, je veoma važan u kontekstu Meksika i nasilja i korupcije koji se tamo odvijaju, gdje ljudi više ne vjeruju u pravdu, tamo gdje ljudi govore šta god, samo da bi imali i zadržali moć. Njen glas je glas etike i morala i bio je usamljen jer je to bilo rizično. Gubite glavu, tako je to u Meksiku. Ako podignete glas i kažete šta imate, ubiju vas. To je jedan od razloga zašto sam joj prišla i htjela da snimim film o njoj, jer je bila u opasnosti i te 2015. godine njena ekipa kao i njena porodica bili su zaista u opasnosti. Mislim da film ništa nije promijenio u Meksiku jer se vlada promijenila pre nego što je film izašao. Vjerujem da su promjene koje ovakav tip filma unosi razgovori koje vodimo posle same filmske projekcije. Vjerujem da su ovakvi dokumentarci potrebni u svakoj zemlji jer su oni memorija, pamćenje. Inače bismo zaboravili. Naredne generacije će tako ovo moći da vide i znaće šta se dešavalo i neće zaboraviti. U Meksiku je situacija takva da se ljudi probude i već se desilo nešto novo što će potisnuti onaj jučerašnji događaj. Verujem u to da dokumentarci čuvaju pamćenje jednog naroda i jednog društva. Ipak ne mogu da kažem da je moj film uticao na slučaj Carmen Aristegui, ali otvorio oči mnogim ljudima u Meksiku koji su slušali njen glas na radiju, pokazao im je ko je ona, znali su da je važan novinar, ali je nisu znali dublje, ko je ta žena. Htjela sam da je pokažem kao ljudsko biće, konflikte i opasnost sa kojom se ona suočava, njen tim i njenog sina koji je također bio ugrožen u toj situaciji. Zanima vas šta se dešava sada sa Carmen Aristegui. Ona sada ima emisiju na internetu koju je napravila kada su je skinuli sa institucionalnog radija. Uspjela je da online radi nezavisnu emisiju. Kada je prošli predsjednik otišao, velika medijska kuća je angažovala i onda je prenela emisiju sa interneta na javne talase. Snažno i oštro i dalje ukazuje na probleme u društvu i ako su mislili da sa promjenom vlade više neće biti tako oštra, ona je jednostavno nastavila da kritikuje ponovo i da ima ponovo problem sa novom vladom.
a signal from the internet through the regular radio waves. She is very actively and strongly working again in pointing where the problems are. So even though many people thought that with the change of the government, now she would be more conflict, she is pointing where the things are not working well. So she's again having troubles with the actual government.
U selekciji filmova i kao integritet možete pogledati film Nije se desilo slovačke rediteljke Barbore Bereznakove. Nekada davno u jednoj maloj evropskoj zemlji sina predsjednika su kidnapovali i pronašli u Austriji pretučenog i u nesvesti. To je kasnije dovelo i do još gorih posljedica, a sama rediteljka za naš radio govori o tome kako se odlučila da snimi ovaj film. Ljudi veruju da je umetnost, posebno filmska, refleksija onog što se dešava u društvu, da to nije samo zabava, nego i odbljesak koji može da nam donese neku ideju o tome šta se događa da može da prenese poruku ljudima, ne samo o tome šta se dešava kao fakt, kao informacija, nego da da na važnosti temama za razmišljanje. Ovaj slučaj o kome sam snimila film je vrlo poznat, iako ima mnogo mladih Slovaka koji zapravo ne zna šta se desilo. Reakcije na film bile su dobre, bio je nominovan za nacionalnu filmsku nagradu, bio je u bioskopu što me je iznenadilo, ali i na nacionalnoj televiziji, pa sam srećna zbog toga, mnogo ljudi ga je videlo. I to nije tipični istraživački dokumentarac, on je poetičniji. Igra se atmosferom, filozofijom narativa, pa je malo zahtevniji za gledanje, rekla bih. Moram da kažem da ja nisam studirala dokumentarni film, to nikada nije bio moj san. Ja sam se zainteresovala za ovu temu. Jednog dana sam pročitala jedan članak u novinama i palo mi je na pamet kako bi bilo dobro da se na komunikativan način prikaže ova priča. Zainteresovao me je slučaj jer je u sebi imao nešto misteriozno, a opet je govorio o istoriji moje zemlje. A onda sam otkrila jednu veliku istinu, nešto iza čega i sada stojim, da je realnost zanimljivija od svake fikcije. I počele su da se odvijaju nove i nove priče. Upoznala sam nove ljude koji su imali dodira sa ovim slučajem. Znala sam da želim nešto da stvorim, ali nisam znala šta bi to moglo biti. Shvatila sam da dokumentarni format odgovara najbolje. Ipak sad sam zainteresovana za novu priču i pišem scenario za igrani film jer želim da se igram nekim novim pričama i metaforama. A sad ćemo čuti i kratko obraćanje Julijane van Hul. Pitala sam je zbog čega je baš dokumentaristkinja i šta to ima u snimanju dokumentarnog filma što se ne može uporediti ni sa čim drugim. To je savršen izgovor da pričate sa ljudima intimno, da uđete ljudima u kuhinju, jer vam kamera daje taj legitimitet. Pušite i iznenada pitate imate li šibicu i onda nastavite u kuhinju, onda vidite neku sliku, pitate imate li decu, započnete razgovor i onda čujete neverovatne priče od ljudi. To je sjajan izgovor da pričate, da učite i time sam fascinirana. Taj proces se nikad ne završava jer dogod je zanimljivih ljudi i priča, a sigurna sam da ih je svet pun, imamo mnogo posla. Budim se svakog jutra radosna zbog posla koji radim i to radim sa mnogo strasti. A u našem studiju dalje Igor Stanojević sluša sagovornice koje, nažalost, eto, nisu mogle da dođu na Beldox. Ipak bit će mnogo i gostiju i razgovora. Ovo što je Julijana pomenula, razgovori posle filma koji možda mogu nešto da promene, isto koliko i sam film, mada eto, ja mislim da je magija filma, pogotovo dokumentarnog, u onome dok ga gledamo i osjećaju u glavi i u stomaku.
Pa jeste, to što si rekla, zapravo mi smo u jednom trenutku mislili da, mislim, ili makar ja, da postoji mogućnost da nemamo uopšte goste, mislim da možda eventualno imamo domaće, a možda da i domaći gosti budu previše oprezni i ovi ne budu želeli ni da se pojave, iako mi poštujemo sve ove preporuke bezbedonosne u odnosu na koronavirus. Evo recimo danas imamo nekoliko projekcija za koje imamo goste. Imamo ono što je meni naročito drago, Danas je projekcija filma Dečak iz Junkovca, koji slavi...
Radomir Belaćević.
Tako je, Radomir Belaćević, film Dejana Zečevića, koji ove godine slavi svojih, verovala ili ne, 25 godina. Ovaj, od kad je bio ne samo ono što je danas neverovatno, to je dokumentarac koji ne samo da je bio u bioskopima, nego je bio ogroman hit. I tada su, čini mi se, baš onako puno ljudi ovaj, gledali taj film i bio je vrlo nekakav, onako, nekakva kulturna tačka da smo se svi nešto diskutovali oko ovaj, tog filma koji je stvarno i dan danas toliko živ i upečatljiv. Tako da danas imamo projekciju, posebnu projekciju tog filma koji će prisustvovati i Dejan Zečević. Imamo projekciju filma Nikole Dragovića i Milutina Petrovića, Zaklinjem se, gde će takođe autori biti ovaj, prisutni. I iz inostranstva imamo goste za dva filma iz takmičarskog programa. Radi se o filmovima Svemirski psi, gde su došli korežiseri Elza Kremzer i Levin Peter, i film Običan pejzaž, gde je naš gost Damien Monije, koji je igrom slučaja producent prošlogodišnjeg pobednika Alua Plac. Ti filmovi će biti svi
prikazani. I za kraj, Igore, pošto se baviš i filmskom režijom i selekcijom filmova, za sam kraj, da li dokumentarci mogu nešto da promene? Da zaključimo posle svih ovih sagovornika.
Dokumentarci, ja smatram da dokumentarci mogu mnogo toga da promene. E sada, tačni parametri te promene su ponekad, ne ponekad, nego ti parametri su prosto potpuno neuhvatljivi. Ali nekako i to je neki intimni osjećaj koji ja posjedam.
Gledajte filmove na Beldoksu, čitajte Radomira Belaćevića ponovo. Ovu današnju emisiju za vas su realizovali Ivana Krstanović, Božidar Ljubišić, Katarina Živanović, Jana Vučković-Denčić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.